Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerikadan boradiganlarda sonni odam nima qila olmaydi. Bu yerdan boradigan nimaga insonlarda xosiyat shu bo'lar ekan. Shu bo'lar ekan. Qayerga borgandan keyin qayerda hayot yaxshiroq kechsa o'shanga odam bog'lanib qolar ekan. Bu yerdagilar umuman aytganda hayotlari yaxshi. Yani, aylanib borishga
Amerikadan O'zbekistonga butunlay ketishni xohlaydiganlar kam.
Kamroq.
Lekin ko'proq Saudiya Arabistonida, Afg'onistondan, balki Tojikistondagi va oddiy insonlar. Boy bo'lmaganlar ko'proq butunlay O'zbekistonga ko'chib ketishni xohlashyapti.
Albatta.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi ijodiy guruhi bugun safarga chiqqan, uzoqda emas. Washingtondan chamasi 1 soatlik uzoqlikda Virginia shtati Woodbridge shahriga keldik. Orqamizdagi mana bu uyda O'zbekistonlik, asli O'zbekistonlik vatandoshimiz Abdulmannon Keskin yashaydi. Yaqinda bu inson Markaziy Osiyoda safarda bo'lib keldi. Shu munosabat bilan bugun u kishining uyida mehmonda bo'lamiz va safar taassurotlari, umuman O'zbekistondagi vaziyat haqida, xorijdagi vatandoshlar bilan aloqalar haqida ular bilan suhbat qilamiz. Demak, hozir ularga kiramiz.
Asirlar ichra pinhon o'zbegim har hindu ming asirlar ichra pinhon o'zbegim senga tengdosh pomiru Soch tiyol shon o'zbegim Soylasin Afrosiyob Soylasin urg'in hati Kuhna tarih shodasida Bitta marjon o'zbegim
Abdulmannon aka, avvalo xonadoningizga taklif qilganingiz uchun katta rahmat. Yaqinda Markaziy Osiyo bo'ylab bir nechta davlatlarga safar qilganingiz haqida eshitib qoldik va taassurotlaringiz bilan tanishish uchun mana oldingizga kelib suhbatlashishga qaror qildik. Qaysi davlatlarga bordingiz va bu safarlardan maqsad nima edi?
Avgust oyining 20-tarixidan to noyabr oyining oxirigacha, ya'ni 100 kunlik bir safarga chiqdim. Allohga shukr. Endi pensiyaga chiqqandan keyin orzulardan biri shu edi. Nimalarga albatta ilgari ham borganman. Endi yaqindan beri vatanga ham bormadim, ya'ni O'zbekistonga ham bormaganligimga ham xayli yillar bo'lgan edi. Shuning uchun shuni maqsad qilib bu yerdan chiqib, birinchidan Istanbulga bordim. Turkiya. Istanbul shahrida bo'ldim. Ayda 2 haftacha aydagi do'stlar bilan bizni tanish bilishlar, xish aqorilar bor edi. Ular bilan uchrashdik, ko'rishdik. Va umuman aytganda hozirgi jarayonda Saudiya Arabistonidagi bo'layotgan jarayonlar bizi xalqlarga, bizi hamshaharlarga bir katta ta'sirot qoldiryapti hozir. Shuni aslida maqsadim shu edi, shularni borib turib yaqindan ko'rib, muammolar nima, nima ishlar bo'lyapti, shularni ko'rish. Albatta biz o'zimiz oilamizdan ham odamlar nimalar bor, shulardan ham bir xabar olib, undan boshqa o'zimiz aka singillarim bor, ulardan borib xabar olish. Undan keyin Afg'onistonga bordim, Kobulga edi mana. Hisob bizni ikkinchi vatan degandek, bizni tug'ilgan joyimiz Afg'oniston albatta. Kobuldan yana dushanbaga samolyotdan Tojikistonga bordim. Tojikistonda endi aytaman, ammamni o'g'illari bor edilar. U kishi hayotdan ketganlar, 4-yilcha bo'lib qoldi. Ularda bolalari bor, endi ularda xeshta borlar, juda ko'pchilik. Ularni borib ko'rib 2 hafta nimada qoldim. Dushanbada qoldim. Dushanbadan keyin yana yo'l bilan Xo'jandga o'tdik. Xo'jand bilan o'sha yerdan yana O'zbekistonga yer yo'li bilan aga bordik. Meni ko'p xursand qilgan bu safarda bo'lgan yaxshi nima deymiz haligidaqa menga ta'sir qoldirgan narsa shu mana shu safar bo'ldi. Yer yo'li bilan borib
Xo'jandda
chegaralar ochilgan Xo'jandda 2 kecha qoldik. Undan keyin chegara tomon yurdik. Qonibodomdan o'sha yerdan kirish nuqtasi bor ekan. Juda ham meni kutganimdan ko'ra yaxshiroq.
Yengil o'tdingiz.
Juda ham yengil.
Bu yil O'zbekistonga borishingizdan oldin oxirgi safaringiz qachon bo'lgan O'zbekistonga?
O'zbekistonga borishimga men xeyli yil bo'ldi. 12 yil bo'lgan bo'lsa kerak.
Oxirgi 12 yil oldin borgan edingiz. Umuman O'zbekistonni har bu yillar davomida kuzatib yurgansiz, mana borib ham kelgan ekansiz. Islom Karimov davridagi O'zbekiston bilan Shavkat Mirziyoyev davridagi O'zbekistonning orasida qanday farq ko'rdingiz mana safaringiz davomida?
Ko'zga ko'rinarli o'zgarishlar albatta O'zbekiston o'sha mustaqillikdan keyin borganda har davr borganda ham o'zbeklar endi shu binokorlikka ko'proq e'tibor berishadi gumonimda pul qo'lga tushdi yo o'zbek nima deydi o'sha bino quradi yo xotin oladi deyshadi o'sha gapda aytganidek binokorlik xususiy uylar ham va o'zi nima ham Karimov ham o'zi haligi nima bo'lganku muhandis bo'lgan o'zi ham o'sha kishi o'sha vaqtda ham shu binokorlik shaharni tuzalishi har borganda o'zgarishlarni odam ko'rib turardi albatta yaqqol ko'zga ko'rinib turardi lekin bu oxirgi borgan vaqt ham ko'p o'tgan edi ba'zi joylarni tanimasdan qolgan joylarim ham bo'ldi borgan bu mana falona joy deyishsa hech o'sha avvalgiga o'xshamaydi ya'ni ko'p o'zgarishlar bor ijobiy tomon metroni faoliyatlari yaxshi zo'r undan boshqa mana metrobuslar nimalar avtobuslarni nimalari ko'p yaxshi deysiman umuman ko'ch nima qilamanki haligi taksi olmasdan shu nimalarda yursam ko'p rohat kechalari kunduzi xavfsizlik jihatdan yaxshiliklari bungaku odam qoyil qolishi kerak ya'ni Tojikistonda ham O'zbekistonda ham ya'ni bir odam bir nima his qilmaydi ya'ni xatar his qilmasdan yuraverar ekan.
Tojikiston bilan O'zbekiston o'rtasida farq ko'rdingizmi? Xalqning hayotida, yashash tarzida qanaqadir o'rtada uzilish bormi yoki qaysidir biri tezroq rivojlanib ketganmi? Sizningcha qanday bo'ldi taassurotlaringiz?
Albatta, Tojikiston bilan O'zbekiston haligi yer osti, yer usti boyliklarini bunda solishtirib ko'rsangiz, O'zbekiston tabiiy shaklda Tojikistondan xeyli ilg'orligi ma'lum. Nima endi iqtisodiy jihatdan Tojikiston masalan tog'lik bir mamlakat bo'lganligi uchun unga qaraganda boyliklar albatta haligi yer osti boyliklari bor, ammo umuman aytganda suvlari juda yaxshi, yaxshi chiroyli nimalar qilishgan, ammo umuman aytganda Tojikistonda hayoti bilan O'zbekiston hayoti endi agar O'zbekistonda biz nima deylik, haligi 100 ga olsak, Tojikistondagi 70, 60 ga boradi ba'zi qishloq joylarga borganda odam. Hayot albatta farqi bor, lekin yana ham agar bag'ridagi qo'shni haligi Afg'onistonga o'tkiday bo'lsangiz, ekavi ham juda yaxshi hayot, ya'ni odamlar har kim maktabga borayotgan, maktabga borayotgan hammasi haligi daqa kechasi yurishda, yonibalar ayollarning xususan yurishlari bu narsalarda odam Afg'onistondan o'tgandan keyin ko'p farq ko'rasiz. Lekin Afg'onistondan Tojikistonga kelib, Tojikistondan O'zbekistonga o'tsangiz, har qaysisi salig'i pag'ana pag'ana. Afg'onistonda agar baho beradigan bo'lsak, 35-40 bersak, Tojikiston 70, 65-70, bu yog'i O'zbekistonni 100 desak, shu hisobda shuncha farq ko'radi odam. Xalqlarda haligi yurishida, turishida, narsalarda, bozorlarda haligi qiziqligi, xalqdagi bo'lgan haligi nima deymiz, xarid kuchi, bu narsalarni hisoblab ko'rsa, xarid kuchiga keladigan bo'lsa, yana Afg'oniston ekavidan ham ko'ra oldin. Ya'ni Tojikistondan ham, O'zbekistondan ham ko'ra. Nega deganda, Afg'onistonga jap pul ko'p bordi-da. Biri Amerika qancha pulni bu yerga olib yotqizdi. Shu necha yil mana 10-12 yil davomida, undan keyin undan boshqa qoradorini puli bor. Bunaqa haligidaqa nima deymiz, harom pullar juda ko'pda. Endi agar misol qilib aytadigan bo'lsak, masalan Toshkentda siz 10 ming, 15 ming dollarga bir oila yashaydigan bitta kvartira olaman desiz bo'ladi. Imkoni bor. Lekin Kobulda borib turib siz bir joyda 15 ming dollarga olaman desiz, sizga hech narsa yo'qda.
Kobulda uylar Toshkentdan ko'ra qimmatroq.
Juda qimmat. 50 mingdan oziga siz bitta kvartira olib bilmaysiz. Ozgina bir nimalik haligida hovlisi bo'lgan joy bo'lsa, nima bo'lsa, ozgina hovli nima bo'lsa, milliondan gapirishadi, hammasi ham dollar.
Balki Kobulda turar joylar kamligidandir.
Kamligidan. Albatta, bu biz chiqib ketayotgan vaqtda 100 ming nima 1 millionga ham yetmasdi Kobul aholisi. 600-700 ming atrofida turgan bir shaharda hozir 6 million odam yashaydi. Joy tanqisligi albatta katta. O'shaning uchun yer men ba'zilarga aytdim, bu Oq uydan ham ko'ra o'shada Kobulda ba'zi joylari qimmatroq. Buni misol qilib aytsam, masalan bir joyda aytdiki, bir odam 15 ming kvadrat metr joyda 1 million 400 mingga sotdim dedi. 1 million 400 mingga. U demak, bu yerda ana shu Arlingtondan borib olsangiz, masalan Washingtondan o'zidan ham olsangiz, shedaning ko'ra qimmatroqda Kobuldagi nima? Nima yer kamda? Unga muqobil agar O'zbekiston Tojikistonda odam nazarga tutsa, u jihatlardan pul haliga odamlarning qo'lida jap pul ko'pligi u yoqda ko'proq. Ammo bu yerda hayot sharoiti yana masalan Tojikistonda bir odam masalan 300 dollar bilan juda yaxshi hayot yashasa bo'lar ekan. 200-300 dollar bilan. Tojikistonda ham shundoq. Hovli o'zingizdan bo'lsa, bir hovli olsangiz, masalan aytaylik 20 ming dollarga bir joy olsa bir odam joyi o'zidan bo'lsa 200-300 dollar bilan bir odam hayot kechirsa bo'lar ekan. Ammo Kobulda bu narsani qilish qiyinroq.
Qirg'iziston va Qozog'istonga ham o'tdingizmi?
Yo, ag'larga o'tmadim. U yoqda bizni nimalarimiz ham yo'q, tanish bilish ham yo'q. Endi vaqt ham o'zi oz bo'lgani uchun bu yerda yurishdi o'zi menga
haliga. O'zbekistonda qancha muddat bo'ldingiz?
Men bir bordim, 3 hafta yurdim O'zbekistonda o'zida. Endi Qo'qon nimalar bilan.
Avvalgi suhbatimizda xorijdagi ko'plab sobiq o'zbekistonliklar, vatandoshlar, xususan Saudiya Arabistonida bir qator vatandoshlar O'zbekistonga qaytishni xohlashadi, O'zbekistonga borib yashashni istashadi degan gapni aytgan edingiz va O'zbekiston hukumatiga hatto shunday taklif bilan ham chiqdik, ularga fuqarolik yoki qanaqadir yashash huquqi berilsa degan bir taklif bilan chiqyapmiz deb aytgan edingiz. Bu borada vaziyat qanday? Oxirgi bir yangilik bormi? Bu vaqtda yana hukumat bilan balki bu safar borganingizda kimlar bilandir gaplashdingizmi?
Albatta bu narsani men hamma vaqt o'sha men do'stlarim Saudiya Arabistonida bo'lgan kishilar va Turkiyada bo'lgan kishilar bular bilan gaplib turamiz har qachon ham. Bu safardan bir maqsad asosiy maqsadlardan biri shu edi. Buni borib turib aydagi nimalar bilan bir gapirishsa bo'larmikin degan gapdi. Yana odamlar bu Mirziyoyev janoblari bergan bayonotlarida berida New Yorkda bergan doklatlarida undan keyin xususiy nimalarda ham gapirgan matbuot konferensiyalarida ular nima qilib u kishi aytgan gaplari shu bo'lganki, chet ellarda yashayotgan o'zbekistonliklarga biz sharoitni yaratish haligi bir farmonda ham shuni nima qildilar. Bu yerga kelib sarmoya yotqizish yoki investitsiya qilish, bularga qulay sharoit yaratib berilishi, shu narsalarni takliflari bo'ldi. Buni biza Saudiya Arabistonidagi va Afg'onistondagi hamshaharlar eshitib turib juda ham yurakdan bular xursand bo'lishgan. Nega deganda ular shuni ta'bir qilishganki, chet ellarda yashayotgan o'zbekistonlik deganlarida bizni murod qilib aytibdilar bu kishi. Endi ana bizga endi vatan yo'l ochiladi degan bu tushuncha albatta hammaning oldida topilgan. Men borgandan keyin yana ularga izohlab shuni nima qildimki, izohladimki, yo'q, ular u kishilar maqsad o'zbekistonliklar demoq. Ya'ni o'zbekistonlik kim bo'ladi? O'sha kishiga qo'lida O'zbekiston pasporti bo'ladi. O'zbekiston bizi otalar chiqib ketganda hech qaysinisi O'zbekiston pasporti bilan birinchidan chiqishmagan. Ular qochoq yo'llar bilan chiqishgan. Bugungi kunda biz temalik yo biz bilan nima bo'lgan, mana aka-ukalarim, mana sinilarim, shunga o'xshagan biz amakvachalar o'sharlarni qo'lda hammasi sizlarning qo'llaringizda nima bor axir? Afg'oniston pasporti bor. Siz borsangiz, o'sha Afg'oniston fuqarosi shaklida sizlarga qaraydi deganda haligilar mayuslanishib nima bo'ldi? Yana buni men borib turib O'zbekistonga borganda ba'zi tanish bilish jurnalistlar, ular bilan ham o'tirib nima qilsam, o'sha men ta'bir qilgan ta'bir yaqinroq nima ekan?
Ya'ni O'zbekistonning xorijdagi fuqarolari bilan ishlashmoqchi faqat demoqchimisiz?
Ha, O'zbekistondagi O'zbekistonni chet elda yashayotgan fuqarolardan Mirziyoyev janoblarining fikrlari nima shuki ta'birlari shuki o'sha kishilarga Karimov vaqtida yo Karimov o'sha Karimovni jarayonda yo undan bir ozgina oldinroq o'sha O'zbekiston pasporti bilan chiqib kelgan insonlarni O'zbekistonliklar deb bular nima qilishgan?
Ya'ni siz yoki sizning o'sha ota-bobolaringiz asli O'zbekiston fuqarolari ekanligini isbotlaydigan qo'llarida hujjat yo'q demoqchisiz.
Hujjat yo'q. Hujjat yo'q va buni o'shalarga bir ayri bir muomala qilishga qaratilgan bir ba'zi harakat bormikin degan men so'ragan odamlarim hech qaysisi javobi yo'q.
Lekin yaqinda xabaringiz bo'lsa, prezidentning maxsus qarori chiqdi xorijdagi vatandoshlar bilan ishlash bo'yicha. U yerda yozilishicha, nafaqat O'zbekistonning sobiq fuqarolari, balki o'zini O'zbekistonga til jihatidan, madaniyat jihatidan yaqin deb hisoblovchi O'zbeklar va Qoraqalpoq millatiga mansub xorijdagi chet el fuqarolari ham vatandosh deb atalishi yozilgan. Men o'zim o'qidim. Ya'ni siz yoki sizning o'sha xesh aqrabolaringiz, qarindoshlaringiz Afg'onistonda tug'ilgan bo'lsin, xoh Amerikada tug'ilgan bo'lsin, mana shu tasnifga kiradi ular.
Albatta, bu aytishingiz bu juda yaxshi xushxabar.
Bu bir nizom yo'l xaritasi sifatida e'lon qilingan qaror, ya'ni hali buning aniq yo'l yo'rig'i dasturi ishga tushgani yo'q. O'sha qarorda aytilishi bo'yicha o'sha asli O'zbekistonlik bo'lgan xorijlik vatandoshlarga 5 yillik viza berish, agar investor sifatida kirmoqchi bo'lsa 10 yillik viza berish masalalari taklif qilingan va O'zbekistonda yashash, o'qish, ishlash huquqini berish masalasi ko'tarilgan. Hatto vatandosh nomli pasport berish amaliyotini o'rganib chiqish masalasi ham ko'tarilgan. Bular hali yo'lga qo'yilgan yo'q, lekin qarorda yozilishi bo'yicha mana shu uzoq muddatli vizalar berish yoki asli O'zbekistonlik bo'lgan xorijliklarga O'zbekiston fuqaroligini olish tartibini soddalashtirish yo'l yo'riqlari mana shu yil dekabr oyining oxirigacha e'lon qilinishi belgilangan. Hali dekabrning tugashiga 15 kun bor. Hozir biz suhbat bo'layotgan kun bo'yicha hisoblasak, balki chiqib qolishi mumkin yilning oxirigacha yoki kechikishi ham mumkin, lekin umuman siz aytgan masalalar mana shu qarorda ko'zda tutilgan.
Bu juda ham yaxshi xushxabar. Buni eshitgan bizi hamshaharlar, bizi vatandoshlar, xususan Saudiya Arabistonida turganlar, hozirgi sharoitda ulardagi odamlar ega borib 70 yil bo'lgan borganlariga o'sha odamlar ham hali ham o'sha afg'on pasporti bilan yurishgan va ba'zi kishilar mana 2 yil avval kelgan. Shularning o'rtasida farq yo'q hozir Saudiya Arabistonida. U odamlar o'sha yerda bolalari, hamma tug'ilishi o'sha yerda bo'lgan bolalarini hammasi shu ko'z yoshi oqizishadiki, qachon biz qaytib vatanimizga, O'zbekistonga borsak, o'sha O'zbekistondagi xesh taborlari bor odamlar ham bor. O'shalar bilan aloqa qilganlar ba'zilar hozir ko'chib borishdi ham. Ba'zi bizi do'stlardan borib turib, hozir investitsiya masalasida mana yaqinda bir 4 kun bo'ldi, 5 kun bo'ldi. Bizi o'sha Saudiya Arabistonida turib, yaxshi hayotlari yaxshi bo'lgan nimalar Jiddadagi tijorat bilan shug'ullanuvchi o'sha idoraning vakillari sifatida ichida 4 kishi bizi asli kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan va boshqa bir 10 kishi Saudiya Arabiston fuqarolari bular bir shirkat ular tomonidan vakil bo'lib kelishib jidda nimada Toshkentda bo'lishdi va Toshkentda shahar nimasi meyer shahar hokimi bilan uchrashgan va mana shu investitsiya masalalarida ular bilan gaplashib 3 kun turishib qaytib ketishdi yaqinda. Yana bizi do'stlardan o'sha yerda hozir borib shirkat ochishib shu shirkatda asosida ular o'sha 3 oylik 6 oylik hozir vizani olishga muvaffaq bo'lishgan. Ammo umumiy xalqda haligi bu qo'lidan kelgan ishlar haligidaqa sarmoyasi bo'lgan odamlar qilyapti. Ammo bu hamma Arabiston Saudiya Arabistoniga borganlar hammasi katta ishlarda bo'lmagan. Bechoralar ser farzand ba'zi oilalar bor. Faqat o'sha maoshlari o'sha hayot kechirishga
ya'ni sarmoya kiritish darajasida
emas ular.
Bo'lmagan o'zbeklar ham ko'p.
Ko'p, albatta.
Ular ham O'zbekistonga qaytishni xohlashyapti.
Juda ham o'shalar yurakdan istaganlar o'shalar. Endi sarmoya egalari kelishyapti. Sarmoyamizni ishlatamiz, kelamiz, ketamiz. Shunga ham ruxsat berilsin bizga. Ayni nimaga biz ayni ham sarmoyamiz bor degan gaplar bor. Endi ahliga ikki fuqarolik masalasi ham bedi nima bo'ladi? Nimaga yoki ular keladiganlar masalan aytaylik Saudiya Arabistoni nimalari fuqarosi bo'lib bo'lishgan ular. Endi ayga kelib O'zbekistonga kelib masalan Saudiya Arabistonini nimasidan kechish yoki masalan Amerikadan boradiganlar. Bularda shu ikki fuqarolik masalasi mana shu ham katta bir muammo. Davlat o'laroq O'zbekiston inshaalloh biz umidimiz shu yaqin kelajakda shu narsalarni hammasini atroflicha ko'zdan kechirib nima qilish va bu yerdan Amerikadan boradiganlarni sonni odam nima qila olmaydi. Bu yerdan boradigan nimaga insonlarning xosiyati shu bo'lar ekan, shu bo'lar ekan. Qayerga borgandan keyin qayerda hayot yaxshiroq kechsa o'shanga odam bog'lanib qolar ekan. Bu yerdagilar umuman aytganda hayotlari yaxshi. Aylanib borishga
Amerikadan O'zbekistonga butunlay ketishni xohlaydiganlar kam.
Kamroq.
Lekin ko'proq Saudiya Arabistoni, Afg'onistondan, balki Tojikistondagi va oddiy insonlar, boy bo'lmaganlar ko'proq butunlay O'zbekistonga ko'chib ketishni xohlashyapti.
Albatta, yurakdan xohlashadi.
Ularni mana siz aksariyatini shaxsan bilasiz. Ularning orzu umidlari nima hozirgi O'zbekistondan? Ular nima qanaqa yordam, ularga yordam kerakmi yoki shunchaki ruxsat kerakmi? Ular nimani xohlashadi hozir?
Shuni men borganimda tanigan insonlar bilan ular bilan o'tirdim, shu masalalarda gapirdim. Ba'zilarining fikri shu bo'lardiki, biz o'zimizda hozir 4-5 million odamimiz Rossiya, boshqa nimalarda ishlab yurishibdi. Biz ularga olib kelib turib hozir joylashtirishga bizni uncha hozir qo'limizda nima kelmayapti imkoniyat. Lekin biz Saudiya Arabistondan aga keladigan bo'lsa, muncha 100 ming bo'lmasa ham 100 mingda atrofida bo'ladigan odamni olib kelib turib, bega O'zbekiston hukumatı bularni qo'llab-quvvatlashga hozirgi imkoniyatlari yo'q-ku deb shuni ham aytishdi. Unga muqobil aytish shu kerakki, keladigan insonlar o'sha qo'lida hech narsa bo'lmasa ham o'zini bir eplaydigan yo'li bor.
Ya'ni ko'chib kelish xarajatlarini o'zlari
ko'chlarini ham o'zlari olib kelishi mumkin. Bega kelgandan keyin bir ishga boshlashga bir narsa qo'llarida umuman aytganda uncha nimalari bor. Katta ham bo'lmasa bir do'kon ochib, bir narsa qilib, bir nima qilsa bo'ladi. Ba'zilarda fikri shuki, agar imkoni shu bo'lsa, masalan, O'zbekiston hukumatı Toshkentdan masalan tashqari bir joyda bir Angarin degan masalan Angarinda aytaylik yo boshqa bir joyda bir yaxshi suv joyi bo'lgan joyda mana shuncha joyda mana sizlar o'zlaring obod qilib o'zlaring o'tiringlar desa ham ular juda xursand bo'ladi bunga. Nega deganda bu millatlar albatta bir joyda yashagan millatlar bilan bu tashqarida biz yurganlarda o'rtasida farq borligini buni tan olsak. Nimaga u kishilar 70 yil davomida 80 yil davomida masalan Toshkentda o'sgan bir inson bilan Saudiya Arabistonini masalan Riyoz shahrida o'sgan bir yigitni o'rtasidagi fikriy qarashida, diniy qarashida, an-anav nimalarini tilida hatto masalan o'sha o'zbekchani gapiradi, lekin arabcha o'ylab turib o'zbekcha gapiradi. Yo masalan Sovet ittifoqi vaqtidagi Moskvada borib turgan o'zbek oilalari qaytib Toshkentga kelgan bo'lsa o'rischa o'ylab turib o'zbekcha gapiradi. Gapirishda hatto farq bor. Endi shu demak, agar bularni olib kelib turib, shularga haligi farqlarni ham tan olib turib, o'shalarga qarab turib, maktablarida, masalan, o'sha o'tirish-turishlarida bir ozgina yordam qilib vaqt berilsa, masalan, 1 yil, 5 yil, 10 yildan keyin bular hammasi assimilyatsiya bo'lib, o'sha o'zbek bo'lib ketishlarda bular albatta qonida bor.
Saudiya Arabistonida masalan taxminan qancha shunaqa o'zbekistonlik bor, O'zbekistonga ko'chib kelishni xohlaydigan?
Shuni vaqtga qarshi daqiq yo hadiqa belgilash aniq bo'lmasa 100 ming atrofida odam tayyor bo'lsa kerak.
Ham bu kichik raqam emas.
O'zbekiston hukumati va hozirgi prezident janoblarining boshchiligida shu odamlarda bir boshlarini silab qiyinchilik ham bo'lsa shularni qabul qilmasdan agar shu tarixiy mana shu marhaladan bu o'tkidek bo'lsa kelajak nima yana 50 yilda yo 100 yilda o'zbek oti tashqarida qolishi qolmasligi mumkin. Lekin hozirgacha mana nimadagi jamiyat New Yorkdagi jamiyat biz o'sha qachon nima bo'lsa Qo'qon muxtoriyati kuni borib turib bayroqlarni ko'tarib Birlashgan Millatlar tashkilotini oldida 1 soatmi, yarim soatmi, 2 soatmi o'sha yerda borib turib biz nima qilganimiz, haligi nima deymiz, nima deysizlar? Meetinglar, ha, meetinglar, namoyishlarga chiqqanimiz bu nima edi? O'sha biz otalardan eshitgan narsalarni biz qilib kelganmiz. Lekin hozirgi sharoitda hozir biz o'sha haligi ko'tarish nimalari ham hozir yo'q. Faqat mustaqillik, O'zbekiston mustaqilligini borib turib nima qilamiz? Lekin hozirgi kelajak avlodni bularni qaytib o'zbekiylikka qaytarish imkoniyati faqat O'zbekistonda qoladi.
Ishonchim komil, O'zbekistonning hukumati ham bu muammolardan yaxshigina xabardor. Albatta, bu islohotlar rejasida qabul qilinayotgan qarorlarda bularni ham hisobga olishayotgan bo'lishi kerak. Muhimi mana shu islohotlar haqiqiy ma'noda amalga oshsin. Siz kabi xorijdagi vatandoshlar ham shu O'zbekistonga borib, O'zbekiston taraqqiyotiga hissa qo'shish yoki yashash boshqa o'sha orzu-havaslari bo'lsa, hammasiga erishishadi deb umid qilamiz.
Katta rahmat. Albatta, bizga bu suhbat uchun kelib bu masalada gapirish. Aytdim, o'sha bir bu hayotiy masala. O'zbeklarni qayerdan bo'lsa, agar ularni boshi silanib, ega o'zbek jamoasiga qo'shilgidek bo'lsa, bular inshaalloh O'zbekistonning kelajagiga katta hissa qo'shishlari ma'lum bir narsa va bizning umidimiz ham shu. Rahbariyat shuni albatta bilishadi va buni yo'l-yo'riqlarini topishga albatta ularni qudratli qo'llaridan keladigan narsa bizning umidimiz ham shu.
Yana bir bor sizga suhbat uchun katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Fikr-mulohazalaringiz bo'lsa albatta izoh sifatida qoldiring. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.